Pulkstenis ir 12:05 minūtes ēterā raidījums pusdiena, lai plašāk skaidrotu šajā dienā 21. martā būtisko studijā. Dāce Pēkšēna, esiet sveicināti! Līdz tiesai nonākusi viena no pagājušā gada skaļākajām lietām Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta Rogovkā dzīvojošās 7-gadīgās Justīnas Reinikovas slepkavības lieta. To šodien Ludzā sāk skatīt Latgales rajona tiesa. Tiesas priekšā stājas abi apsūdzētie Justīnas tēvs Vladimirs un pamāte Sandra. Viņus abus apsūdz par slepkavību vainu pastiprinošos apstākļos, ja tā izdarīta personu grupā un noslepkavota persona bezpalīdzības stāvoklī, kā arī par cietsirdīgu un vardarbīgu apiešanos ar mazgadīgo, ja tam nodarīts fiziskas vai psihiskas ciešanas. Madara Bērtiņa seko līdzi tiesas sēdēju un ar viņu šobrīd esam sazinājušies. Sveika, Madara, kas tev līdz šim ir zināms un ko ir izdevies noskaidrot?
Labdien! Jā, šobrīd vēl esmu Ludzas tiesā, kur pirms brīža noslēdzās pirmā tiesas sēde par 7-gadīgās Justīnas slepkavību. Pirms pievērsīšos šodienas notikumiem, nedaudz atgādināšu par šo Justīnas lietu. Tātad 7-gadīgās meitenes pazušana pagājušā gada maijā satricināja visu Latviju, un tikai pirms mēneša, tātad jau šī gada februārī, varas iestādes publiski atklāja notikušā apstākļus. Tātad, lai gan vecāki sabiedrību maldināja, ka meitenīte ir bezvēsts pazudusi, tomēr patiesi kā pēc tam jau liecina prokuratūras savāktie pierādījumi, Justīnas tēvs un pamāte savā dzīvesvietā bija lietojuši alkoholu un sākuši savstarpēju konfliktu par meitenes audzināšanu un aprūpi. Turpat bijusi arī Justīna, un vecāki, apzinoties to, ka meitene ir maza un nespēja viņiem pretoties, sākuši uz viņu kliekt un tīši sist pa ķermeni un galvu, nodarot Justīnai smagus viesas bojājumus, kā rezultātā meitene mira. Pēc tam, lai slēptu noziegumu pēdas, meitenes līķis tika noslēpts pamestas mājas pagrabā vairāku 10 kilometru attālumā no ģimenes tābrīža dzīvesvietas. Pēc aptuveni mēneša 20. jūnijā policija aizturēja meitenes tēvu un pamāti. Visu šo laiku abi apsūdzētie pavadīja apcietinājumā. Attiecīgi tēvs bija Daugavpils cietumā, savukārt pamāti Iļģuciemas sieviešu cietumā. No šiem abiem cietumiem tad šodien viņi arī tika atvesti uz tiesu Ludzā. Redzēju, kā policijas busiņš abus kopā atveda un saslēgtus roku dzelžos ieveda tiesā, un uzreiz pēc tiesas noslēguma tāpat arī aizveda atpakaļ. Tiesas sēde bija slēgta, attiecīgi žurnālisti vai kādas citas personas no malas tajā nedrīkstēja piedalīties, un tas tika skaidrots ar to, ka procesā ir iesaistīti arī nepilngadīgie, kā noprotams apsūdzēto bērni. Tātad šodien tiesas sēdē klāt bija tikai paši apsūdzētie, kā arī viņu advokāti. Uzreiz pēc sēdes noslēguma izdevās parunāt ar apsūdzētās Sandras Reinikovas advokātu Valēriju Petrovski. Viņš gan uzsvēra, ka visi procesa dalībnieki esot parakstījušies par informācijas neizpaušanu saistībā ar šo nepilngadīgo iesaisti. Advokāts arī nekomentēja, vai apsūdzētā piekrīt izvirzītajām apsūdzībām un vai atzīst savu vainu, taču viņš plašāk izteicās par pašu procesu un turpmāko tiesas gaitu. Paklausīsimies, ko stāsta Valērijs Petrovskis.
Šodien vietā savā rīcības sēde, ja mēs precizējam datus, ja personīgus, mēs nolasījam apsūdzību, uzzinājam attieksmi par tā apsūdzību, un nākamreiz tad būs saukti liecinīgi turpināsim lietas skatīšā. Nevis visi, bet daļa jau tur izsaukti vai 4 vai 5 liecinīgi.
Un vairāk šīs te, ar lieciniekiem saistītās tiesas ir paredzētas vai pagaidām vienam?
Nē, ir nozīmē tas, ka es atceros, arī nav nostakums, jūs varat to paskatīt, atklātas skatās. Vot es vai 6 vai 7 tiesas sēdē paredzēt, rezervēt.
Tāpēc un laika ziņā tas varētu būt?
Augustā, septembrī.
Augustā, septembrī jau
jā,
varētu
jā.
Būt arī spējums?
Jā, uz priekšu, jā.
Jā, tad, kā jau dzirdējām, augustā, septembrī varētu būt jau arī spriedums, bet pagaidām nākamā tiesas sēde ieplānota 16. aprīlī, un tikai uz tiesvedības beigām prokurori izlems, kādu sodu prasīt par pastrādātajiem noziegumiem. Bargākais soda mērs, ko tiesa varētu piemērot par slepkavību pastiprinošos apstākļos, tas ir mūža ieslodzījums, bet tad pagaidām turpināsim sekot tiesas gaitai, un līdz ko būs vēl kāda jauna informācija, tā par to ziņosim. Dace?
Paldies Madarai Bērtiņai par ziņām no Lūdzas, tātad tiesa ir sākusi skatīt kriminālu lietu par 7-gadīgās Justīnas Reinikovas slepkavību, un spriedums, kā dzirdējām, varētu būt augustā, septembrī. Un turpinām ar ziņām no Ukrainas. Tur šī diena, diemžēl, sākās ar Krievijas raķešu uzlidojumu galvaspilsētai Kīvai. Pakāpeniski tiek apzinātas uzbrukuma sekas, vismaz 13 cilvēki ievainoti, izpostītas ēkas un sadegušas automašīnas. Un šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indru Sprancis. Sveiki, Indra! Kādas ir jaunākās ziņas saistībā ar šī rīta uzbrukumu?
Labdien, jā, Krievija šorīt īstenoja savu kārtējo noziedzīgo uzbrukumu Ukrainai, palaižot pret to 31 raķeti. 29 no tām bija spārnotās raķetes un divas balistiskās grūtāk notriecamās Kinžal un Iskander. Šeit Kīvā viss sākās ap 5 no rīta, kad nogranda pirmie sprādzieni. Darbu bija sākus pretgaisa aizsardzība un daudz cilvēku tajā brīdī. Šajā agrējā rīta stundā skrēja uz metro, citi patvērās mājās, cenšoties ievērot šo divu sienu principu. Tātad sprādzieni arī Kīvas centrā bija ļoti spēcīgi. Bet pilnīgi visas Krievijas raidītās raķetes Kīvas aizstāvjiem ir izdevies notriekt jau gaisā, taču atlūzu kritiena rezultātā ir diezgan pamatīgi postījumi un bojājumi nodarīt virknē daudz stāvu dzīvojumā nav. Dažiem vienkārši trieciena vilnī ir izsist logi, citur atlūzu trapīšu pašās ēkās un notikusi arī aizdegšanās, un tur postījumi ir ievērojamāki. Un jau no paša rīta tur strādā arī glābēji, mediķi un brīvprātīgie. Tiek ziņots, ka vienas raķetes daļa nokritus nesprāgus pie pašas daudzstāvu dzīvojamās ēkas ieejas, un faktiski par mata tiesu veselām un amam izdevies izvairīties no lielākas traģēdijas. Glābēji šo nesprāgušo daļu arī ātri savāca un neutralizē. Bet postījumi, protams, ir ievērojami vietās, kur raķešu atlūzes piezemēšās, tur ir izrauti milzīgi krāteri un pamatīgi postījumi nodarīti arī apkārtnē. Tur visur tagad strādā atbildīgie dienesti. Paklausmies mazu fragmentiņu no iedzīvotāja stāstītā pie viena no izpostītiem namiem.
Logi visi ir izsisti. Tur izsisti, te izsisti. Tur aizmugurē izsisti logi. Tur ir milzīga bedre, nu vispār briesmīgi.
Istabā logs pilnībā izsists. Un lielajā istabā logam arī lielas plaisas. Var teikt, ka izsists logs.
Jā, un kopumā šobrīd zināms par 13 cietušajiem šā rīta uzbrukumā. Viņu vidū ir arī pusaudze podaļā. Meitene šobrīd ir slimnīcā, bet viņas dzīvībai briesmas vairs nedraudot. Un 4 cietušie ir arī Kīvas apgabalā. Arī tur šajā raķešu uzbrukumā ir nodarīti ļoti ievērojami postījumi. Dažādas pakāpes bojājumi nodarīti vairāk nekā 40 privātmājām. Tajā skaitā atsevišķas pilnībā iznīcināt.
Paldies Indrai Sprancai par ziņām no Ukrainas, kur šorīt tātad smagi uzbrukumi, un šādos apstākļos, kad Krievija īsteno nežēlības Ukrainā, turpinot tās sākto karu pie mums, Krievija savu vēstījumu izplatīšanai un cilvēku prātu ietekmēšanai izmanto visdažādākos paņēmienus, tostarp veidojot propagandas seriālus un ar tiem saistītas preces. Un tā ir tapuši arī čipsi un ātrās uzkodas, uz kuriem tad ir attēloti seriāla Slava pa cena, jeb latviski puiša vārds Varoņi. Un seriāls vēsta par jauniešu ielu bandām, romantizējot vardarbību. Un šie čipsi ir nopērkami arī vairākās Latvijas pilsētās, tostarp Rēzeknē, jo pārtikas produkti no Krievijas nav aizliegti. Latvijas radio uzrunātie jaunieši Rēzeknē bija dzirdējuši gan par čipsiem, gan seriālu.
Jā, es visu esmu uzskatījis.
Patika?
Labs, jā.
Mēs skatījāmies, jā, mūsu klases biedri ļoti daudz skatījās, un viņam patika, bet tieši man es negribu skatīties, jo man, nu, tas neinteresē.
Katram ir savā galva uz pleciem, man šķiet, tas ir tikai tā kīno, īstajā dzīvē tā nevajadzētu būt.
Varbūt tie, kas ir naivāki, tiem varbūt, kuriem ar vecāku uzskatību lielākas problēmas, un viņiem ir brīvāka vaļa. Tie ir tādi radikālāki cilvēki, tiem varētu ietekmēt tāds seriāls viņu domas, darbības.
Viņš bija tur haipa 2 mēneši un viss. Daudz seriālu par kariem, kādu tādu pašu situāciju nav, cilvēki neņem oružu un nestreļājot.
Ieročus neņem rokās.
Jā.
Un plašāku reportāžu no Rēzeknes, un vai tiešām šādām precēm ir vieta Latvijas veikalos, klausieties redzīmā pēcpusdienu. Arī pašvaldību vadībai būtu jābūt pielādēji darbam ar valsts noslēpumu. Tā uzskata valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, un tagad šie viņa rosinātie likuma grozījumi ir nonākuši līdz Saeimas galīgajam lasījumam. Atbalsts šai idejai ir arī vietvaras pārstāvošajā Latvijas pašvaldības savienībā. Un par to vairāk runāsim ar kolēģi Jāni Kinci. Sveiks, Jāni, saki, vai Saeima jau ir tikusi līdz lemšanai par šo jautājumu?
Sveicināti, jā, tikko sākušās gana spurainas debatas par šo tematu, bet par to mazliet vēlāk, jo, jā, tā ideja pamatā tā tad ir, ka pēc nākamajām pašvaldību vēlēšanām, kas notiks nākamā gada vasarā, jaunievēlēto pašvaldību vadītājiem un viņu vietniekiem nevēlākā mēneša laikā pēc vēlēšanu noslēgšanās būs jāpiesakās atbildīgajās iestādēs par pielaides darbam ar valsts noslēpumu iegūšanu. Tas pats attieksies arī uz pašvaldību izpilddirektoriem un viņu vietniekiem. Līdz šim tas tā nav bijis. Pašlaik atbilstoši likumam pielaida darbam un pieejai valsts noslēpumam ir jāiegūst valsts prezidentam, Saeimas priekšsēdētājiem, premjeram un pārējiem valdības locekļiem, augstākās tiesas priekšsēdētājiem, ģenerālprokuroram, Nacionālo bruņoto spēku un zemesardzes komandieriem un citām amatpersonām kopumā apmēram 20 amata pozīcijās. Un to ideju pamatojot, valsts prezidents ir norādīts, ka laikā, kad Krievija turpina karu ar Ukrainu, nav pieļaujama situācija, ka pašvaldību vadošās amatpersonas, kuru pienākumos ietilpst arī valstiski un sabiedriski nozīmīgi pienākumi, tā skaitā arī potenciāli iespējamā X stundā, varētu neatbilst likumā noteiktajām prasībām par pielaidi darbam ar valsts noslēpumu saņemšanu. Un tas tātad būtu arī kā tāds papildu kontrolas mehānisms, ja vēlēšanu rezultātā pie varas pašvaldībās nonāktu kādi populistiski vai valstī nedraudzīgas intereses pārstāvoši politiskie spēki. Un šo pieeju izprot un atbalst arī Latvijas pašvaldības savienības vadītājs Gints Kaminskis. Paklausīsimies viņu teikto.
Ja tas ir mēģinājums varbūt sakārtot lojalitātes jautājumu pret valsti, tad manuprāt šodien viennozīmīgi mēs nedrīkstētu šaubīties ne par vienu cilvēku lojalitāti, sevišķi pašvaldību vadībā. Jo mēs, protams, mēs katrs gribam būt pārliecināti, ka tie cilvēki, ko mēs esam ievēlējuši, ir lojāli un ir iespējams strādāt visos līmeņos. Arī mēs kā iedzīvotāji, man liekas, mēs katrs gribam skaidri saprast, kāpēc tai vai citai šajā gadījumā pašvaldībām amatpersonai šī pieeja tik liekta. Es domāju, ka tie būs, nu, ja gadījumā arī būs, tas būs ļoti reti gadījumi, tā nebūs sistēma.
Un Latvijas Lielo pilsētu asociācija gan arī ir iebildusi, ka pašvaldības izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks, kuriem būtu atteikta speciāla atļauja pieejai valsts noslēpumam, varētu turpināt darbu nesaistīt ar valsts noslēpumu izmantošanu vai tā aizsardzību. Tad asociācijas paustais viedoklis ir, ka būtu nesamērīgi bez pielaides šīs amatpersonas atbrīvot no darba, kā to pašlaik paredz šie likuma grozījumi. Sakosim līdz Saeimas debatēm par šiem jautājumiem, tās jau ir sākušās, un viedokļu apmaiņa ir apmēram tajā virzienā, ka opozīcijas pārstāvi uzskata, ka šis ir mēģinājums nostumt malā kādās pašvaldībās potenciāli ievēlētas politiķis, kuri nepieder tā saucamajām varas partijām, un tad pretī ir argumenti par to, ka šis jautājums tomēr ir un paliek pamatā par to, lai pašvaldībās būtu ievēlēti valstī un tās iedzīvotājiem lojāli cilvēki, kuri tiešām arī kādās krīzes situācijās pieņemtu atbildīgākos lēmumus. Bet jā, šīm debatēm sekošu līdzi un vēstīšu par tām vēlāk. Dace.
Paldies Jānim Kīncim, tas par pašvaldībām kopumā, bet tagad dodamies uz vienu konkrētu pašvaldību. Vairāk nekā 1100 jūrmalnieku parakstīto iniciatīvu pašvaldības doma šodien paslaucīs zem tepiķa. Jūrmalas Pumpuru vidusskolu un Jaundabultu pamatskolu pašvaldība tomēr reorganizēs abu skolu vietā izveidojot vienu iestādi. Iedzīvotāju lūgumu saglabāt Pumpuru vidusskolu šodien domas sēdē nolēma tālāk nevirzīt, un savu neapmierinātību skolas vecāku un skolotāju šodien pauda piketā pie domas. Jūrmalā klātienē šodien notikumiem līdz sekoja kolēģis Viktors Demidovs, šobrīd gan jau pievienojas mums studijā. Sveiks, Viktor, kā doma pamato lēmumu iniciatīvu tālāk nevirzīt un ko par to saka piketētāji?
Labdien! Jā, šorīt pie Jūrmalas domas plašā protestā ar plakātiem, dziesmām un saukļiem jūrmalnieki centās aizstāvēt Jūrmalas Pumpuru vidusskolas likteni. Atgādināšu, ka pirms mēneša doma par spīti iedzīvotāju nostājai un lūgumam nobalsoja par Pumpuru vidusskolas un Jaundabultu pamatskolas, kas ir mazākuma tautību, reorganizāciju. Un divu skolu vietā no nākamā mācību gada tātad paredzēts izveidot vienu Jūrmalas valsts pilsētas Pumpuru vidusskolu, kurā mācītos ap 1200 bērnu. Tātad, tagad vienā mācās 300 aptuveni, otrā 900, nu tad tas aptuvenais skaits ir 1200. Un pirms mēneša iedzīvotāji vietnē manabalsts.lv pāris dienu laikā savāca vajadzīgo parakstu skaitu, un iniciatīvu domnieki izskatīja šodien domas kārtējā sēdē, taču jau pirms sēdes bija sagatavots lēmums, ka iedzīvotāju iesniegumu tālāk viņi nevirza. Un tāpēc, zinot, kāds liktenis gaida iedzīvotāju vēlmi, šorīt pie domas notika arī pikets. Sazvanījos arī ar pašvaldības policijas priekšnieku un noskaidroju, ka bija apmēram 80 cilvēku. Novēroju, ka piedalās dažāda vecuma un jaunāki vecāki arī piedalījās audzēkņu vecāki, skolāni paši un pedagogi.
Labs noskaņojums un cerībā, kad līdz galam turēsimies par Pumpuru vidusskolu.
Kā vajadzēja rīkoties?
Vajadzēja izdomāt, kā šo jautājumu atrisināt ar to otru skolu, kuru jāslēdz tiešām. Viņa ir maziņa, viņa neiztur visus šos kritērijus, ja, bet neaiztikt Pumpuru skolu.
Tā jābūt tādai, kāda tā ir pat laban, ja?
Viņu var uzlabot, bet nevis slēdzot.
Nu, man nepatīk, jo mēs jau tā esam, man liekas, diezgan liela skola, un tā būs vēl lielāka skola, un tas īsti nebūtu forši.
Kāpēc ir jālikvidē plaukstos skola, lai pievienotu, pieņemsim, kā uzņēmējiem, man liekas, ka neviens grimstos uzņēmumu, neviens nepievieno klāt plaukstošam uzņēmumu. Nu, nelikvidē abas uzņēmumus, lai izveidot jaunu.
Man šis ir, kā nav baigi labi ideja likvidēt, ja var vienkārši tā kā apvienot. Es neredzu iemeslu, kāpēc vajag vienkārši divas skolas izdzīcināt, ja var vienu vienkārši pielikt klāt.
Divi bērni mācās šajā skolā, pati strādāju šajā skolā.
Skolotāji esat?
Jā.
Ar jums un citiem kolēģiem lauž līgumu, vai ne? Vai ne tā?
Viss atkarīgs no tā, ko skolotāji izlems. Mans lēmums ir, es šobrīd svārstos. Protams, līdz brīdim, kad būs tā slēgšana, līdz tam jau strādāšu.
Pilsēta nedzird savus, kā teikt, cilvēkus, savus iedzīvotājus. Tas ir lielākā bēda.
Nu, tālāk protestētāji pie domes šorīt Jūrmalā, bet pretēji iedzīvotāju lūgumam dome tomēr nobalsoja iedzīvotāju tālāk nevirzīt. Viņi uzskata, ka skola, tā nav skolas slēgšana, bet reorganizācija. Tātad un būs arī saglabātas programmas esošās un arī sadarbība ar skolotājiem turpināšoties, bet tad to argumentē plašāk Jūrmalas domes vadītāja no Zaļo un Zemnieku savienības Ritis Proģa.
Mūsu mērķis bija, lai abu skolu skolēni un skolotāji justos un atrastos vienādos un vienlīdzīgos apstākļos. Sasniedzot šo mērķi, mēs varējām vienīgi tikai ar skolu apvienošanu veidojot jaunu skolu, lai neviena no grupām netiktu un nediskriminēta, neatstumta, bet lai tā būtu vienota un ar vienotu starta pozīciju. Visticamāk, ka šis jautājums ar izglītības ministrijas starpniecību tika arī saprasts, un esam saņēmuši šo vēstuli, kur izglītības ministrija pasaka, ka Jūrmalas domas valstpilsētas lēmums, kas ir pieņemts domas sēdē, ir leģitīms.
Nu, tā lūk Ritis Proģa, Jūrmalas domas vadītāja.
Bet ko tas tagad nozīmē? Ar šīs dienas lēmumu cīņu par Pumpuru vidusskolu saglabāšanu beidzas, vai Jūrmalnieki to tomēr tā nav gatava atstāt?
Jā, jūrmalnieki plāno vērsties administratīvajā tiesā un apstrīdē domas lēmumu, un galvenais viņu pamatojums ir izglītības kvalitātes pasliktināšanās. Iesniegums, kā man teica Kārlis Ābele, tātad iniciatīvas autors un arī skolas padomes vadītājs, nu, ka tas iesniegums viņiem ir jāiesniedz līdz rītdienai, jo rīt apritot mēnesis kopš domas lēmums tika pieņemts.
Paldies Viktoram Demidovam, tas par Jūrmalas skolu, bet plašāk par tematu par skolu tīkla izmaiņām turpināsim arī redzīmā pēcpusdienu. Savukārt kultūras ministra Agnes Logina no progresīvajiem runājot par drošas studiju vīdes nodrošināšanu šorīt Latvijas televīzijā sacīja, ka katrā skolā jāizveido skaidra sistēma, kurā vērsties, piemēram, seksuālās uzmākšanās gadījumos un pat labā nereti tā esot formāli un ja apzināti netestē un nepārbauda, to varot būt situācijas, ka šie ziņojumi nonāk arī pie pāri darītājiem. Skaļu skandālu par seksuālās uzmākšanās gadījumiem Latvijas universitātē. Nesot bijis tā, savukārt šorīt mums redzīmā labrīt sacīja Latvijas universitātes aizējošais rektors un profesors Indriķis Muižnieks, atgādinot vien par kādu stāstu pērn, kur līdzīgās darbībās pasniedzējs bija iesaistīts ārpus augstskolas.
Arī tiesības sargs atzina mūsu ētikas kodeksā aprakstīto noteikumu normas, liekas pietiekami skaidrs. Mēs ļoti tagad pēdējo notikumu kontekstā darbojamies pie tā, lai ne tikai paši noteikumi, bet arī viņu īstenošanas soļi tiktu vēl precizēti un būtu skaidri zināms, kā rīkoties, ja šādas situācijas parādās. Protams, tādā bauma līmenī vienmēr kaut kas parādās, bet nu, šajā brīdī mēs gribētu teikt, ka arī klusēšana nav risinājums. Mēs esam ļoti pārliecināti, ka pie šādi kontekstā ar studentu pasniedzējus, arī starp studentiem un arī starp pasniedzējiem ir šādas uzmākšanās gadījumi ir, par tiem ir jārunā, tos ir jārisina, mums ir aktīvi darbojušās ētikas komisija un tuvākā laikā būs arī tas telefons, pa kuru varēs šādas konsultācijas veikt.
Tā Latvijas universitātes rektors Indriķis Muižnieks. Bet tagad vēl par kādu iespēju palīdzēt bērniem, kuri ir nokļuvuši slimnīcās, dažādās procedūrās, gaidīšanas, sveša vide un viss nezināmais bieži vien rada nevajadzīgu stresu ne tikai vecākiem, bet arī pašiem bērniem, tad talkā nāk dakteri klauni, cenšoties palīdzēt to pārvarēt. Tāpēc no šodienas biedrība dakteris klauns sāk labdarības akciju, par kuru runāsim ar biedrības vadītāju Marianu Milausku. Labdien!
Labdien!
Tā pavisam īsi, kas tad ir tie veidi, kā ik viens var iesaistīties akcijā?
Jā, nu es laikam gribētu atgādināt par to, ka dakteris klauns nav vienreizējs pasākums un dakteris klauns ir ikdienu slimnīcā. Un tāpēc mums tas būtu svarīgākais, ja būtu iespēja, ka cilvēki pieslēdz regulāro maksājumu, kas ir mūsu mājaslapā ļoti vienkārši izdarāms. Bet to var izdarīt visu cauru gadu, tad, kad ir iespējas un vēlmes, bet tā, kāpēc mēs tagad aktualizējam, tāpēc, ka mums gribās, lai tās palīdzība būtu kaut kāda saistošāka un interesantāka arī tiem, kas ziedo un iesaistās kampaņā. Un tāpēc šogad, kā arī iepriekšējos gados, būs iespēja iegādāties sarkanos degunus, kas ir jāmeklē lielveikalos, un iepriecināt ne tikai bērnu slimnīcā, bet arī, pieņemsim, savus bērnus mājās uzvalkot sarkanu degunu. Tāpēc, jā, šī kampaņa ir tāda, ka, jā, mēs palīdzam bērniem slimnīcās, bet neaizmirstam par to, ka mums līdzās ir arī cilvēki, kuriem mēs varam uzlabot domu un pievērst uzmanību tieši viņiem.
Kā šos ziedojumus, šo savākto naudu jūs izmantosiet?
Mēs noteikti izmantosim tam, lai nodrošinātu, lai visās slimnīcās Latvijā, kur mēs strādājam, kur ir bērnu nodaļas, vēl joprojām varētu atrasties dakteri klauni. Tas ir viens, lai turpinātu darbu, mums ir ļoti svarīgi tas būtu, jo iepriekšējie pāris gadi bija diezgan mazi ziedojumos, tāpēc šis gads mums ir ļoti svarīgs. Plus mēs ļoti, ļoti sapņojam, ka māju beigās mēs varēsim izsludināt jauno skolu, jo reģionos mums ļoti pietrūkst papildu spēku, un ja mēs tiešām visi sadosimies rokās, kā mēs teiktu, es ceru, ka mēs varēsim arī to jauno skolu atvērt un pieņemsim jau uz nākamo gadu. Mums vēl būtu jauni cilvēki, kas darbotos vairāk tieši reģionos.
Tātad vēl vairāk klaunu, jā. Es vēl pavisam, pavisam īsi gribēju vaicāt, es saprotu, ka jums īpaša diena ir 1. aprīlis. Ar ko tā ir īpaša?
Tā ir īpaša ar to, kad jā, mēs atceramies, ka tā ir joku diena. Un mēs ļoti vēlētos palūgt, lai visi mūsu atbalstītāji paziņo skaļi par to, ka viņi atbalsta dakterus klaunus, un to izdarīt ir pavisam vienkārši uzvilkt sarkano degunu un nobildēt sevi un ielikt soctīklos ar hashtagu smaids rada smaidu. Un ziniet, kā atbalsts vairo atbalstu. Ja mēs stāstīsim par dabām darbiem, ko mēs daram, mēs aicināsim arī pārējos. Un tāpēc mēs aicinām mūsu atbalstītājus par to skaļi paziņot.
Paldies par šo sarunu, dakteris Klauns, biedrības vadītājai Marijai Milauskai. Tātad 1. aprīlī, iespējams, redzēsim daudz sarkanu degunu. Bet ar to šobrīd izskan raidījums pusdiena. To producēja Ilze Agīnti, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Es vēl tikai atgādināšu, ka raidījums pusdiena, tāpat arī kā visi pārējie ziņu dienesta veidotie raidījumi, ir pieejami Latvijas radio mobilajā lietotnē.